Ja by som dnes do poludnia vám chcel rozprávať o tom, aká je zodpovednosť každého z nás za to, čo nám Pán Boh dáva, akým spôsobom to používame a máme používať. Ja musím trošku načrieť do histórie, to už je história. Keď pred nejakým časom prišli za mnou ľudia a povedali mi, že brat Beliga, bol by si ty ochotný v cirkvi robiť hospodára? Tak som sa tak mrvil a krútil a prišli za mnou aj niektorí ľudia, ktorí mi dobre radili a hovorili mi, brat, to není pre teba, pretože vieš, vy ste duchovní, vy ste kazatelia. Kazatelia by sa mali venovať svätým veciam a nie takým pozemským, ako sú peniaze a majetky. A bolo to pre mňa naozaj ťažké rozhodovanie a kus pravdy v tom bol. A tak som si hovoril, ako to vlastne je. Potom po krátkom čase som bol na jednom stretnutí, na jednom takom školení, kde zavolali všetkých hospodárov a kázal nám tam jeden brat a dal nám ťažkú otázku. A on sa nás pýtal toto. Či ste niekedy zrátali, koľkokrát sa v Biblii píše o láske? Zrátal to niekto z vás? No, tak dajte nejaké číslo. 365? Pekne, na každý deň jedno, hej? No, čo si myslíte, menej či viac ako 365? Viac? Koľko asi tak? No. 3000? Nie, to už je moc. Dobre, ja som to neprerátal, ale povedal ten človek, že asi 500 krát. Tak zoberte Bibliu a robte čiarky a možno zistíte. Koľkokrát si myslíte, že sa o viere píše? O viere. Menej ako o láske alebo viac? Menej. Že vraj ešte viacej ako o láske. A tiež ale tak okolo 500. A teraz tretia otázka je zaujímavá. A koľko si myslíte, že sa píše krát v Biblii o majetku, peniazoch, bohatstve a takýchto veciach? 1500. Dajte nejaké číslo. Ja som bol prekvapený. Vraj viac ako 2500 krát. Jak je to možné? O láske sa píše 500 krát, o viere 500 krát, o peniazoch, o majetku 2500 krát. 5 krát toľko. A potom ten brat nám hovorí, a čítali ste takedy evanjelia a všimli ste si, o čom Ježiš často kázal? Tak tiež sme všelijaké témy vymýšľali. A on hovorí, a pozrite sa do evanjelií, že v každej kapitole Matúša, Marka aj Lukáša sa píše buď o majetku, alebo o peniazoch, o bohatstve, o lakomstve, o takýchto veciach. No tak to som neveril. A si hovorím, asi mám nejakú inú Bibliu, to som nejaký nový preklad. A tak keď som prišiel domov, zobral som evanjelium Matúšovo a ja som vám bol prekvapený, čo som zistil. V prvej kapitole je rodokmeň, tam som to nejako márne hľadal a našiel som tam nejakých bohatých a chudobných, ale to asi nebude o tom. Ale od druhej kapitoly, v každej kapitole Matúša, Lukáša aj Marka nájdete niečo o peniazoch, bohatstve, štedrosti alebo o lakomstve, o takých veciach. Všimli ste si to niekedy? Jak je to možné? Prečo Ježiš tak často o týchto témach kázal? Mimochodom, prečo my tak často nekážeme? A ja ani dnes by som nebol o tom kázal, ale jedna sestra ma zastavila na chodbe a hovorila, dúfam, že budeš kázať o tom, čo je tvoje poslanie. No tak sa musím o tom kázať. Ďakujem. Poďme sa teda pozrieť, čo o tom hovorí Ježiš. A ja nechcem byť taký dlhý ako Ježiš, pretože on tomu venoval v tých evanjeliách veľmi veľa času. Ja len spomeniem pár zmienok, ktoré sú z Matúša. Marka a Lukáša doštudujete doma, dobre? Dohoda? A u Matúša vám pripomeniem niekoľko príbehov, ktoré obsahujú takých 6 tém o majetku, peniazoch, bohatstve a takýchto veciach. Takže prvá téma, o ktorej Ježiš hovorí. Majetok a peniaze sú zdroj pokušenia. Verili by ste tomu? Áno? Kto si myslí, že to nemá s tým problém? Ruku hore, my sa za neho pomodlíme. Není to taký. Dobre, takže majetok a peniaze sú zdroj pokušenia. Keď si všimnete Ježišov život a jeho verejná služba začína čím? No, ešte pred tou svadbou. Ako začína Ježiš svoju verejnú činnosť? Že vyjde na verejnosť. Čím? Ježiš je pokrstený a hneď po krste začína jeho verejná činnosť. A prvú cestu má kde? Na púšť. A na púšti príde za ním diabol a s čím? S pokušením. A jedno z tých pokušení je veľmi zaujímavé. Matúš 4:9. Čo tam sa píše? Je zaujímavé. Prvé začal s tým pokušením, že útočil na hlad. Ale druhé pokušenie je o tom, že útočí na to, na jeho takú odvahu, opovážlivosť. A tretie pokušenie, keď neprišlo ani jedno, ani druhé, tak je zaujímavé. Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. A čo mu ukázal? Je tam napísané všetky kráľovstva sveta. Ježiš príde ako spasiteľ na túto zem a diabol vie, že čo by na ňo mal vytiahnuť. A čo vytiahol? Majetok, bohatstvo, toto všetko ti dám. Moja otázka, myslíte si, že to pre Ježiša bolo pokušenie alebo nebolo? No? Bolo? No, ja osobne si myslím, že bolo. Viete prečo? Keby nebolo, diabol to na ňo nevytiahne. Diabol dobre vedel, že toto je pokušenie na každého. A Ježiš tiež sa musel na začiatku svojho života rozhodnúť. A musel si vybojovať tento zápas s tým, čo bude prvoradé v jeho živote. Viete, ak niekto zažil veľký rozdiel medzi tým mať všetko a nemať nič, tak to potom bol Ježiš, ktorý opustil slávu neba a prišiel na túto zem a narodil sa v chlieve. Už väčší rozdiel si asi predstaviť ani nemôžeme. Dobre, v písme svetom teda Ježiš sám si to na začiatku musel vybojovať a potom veľmi často o tomto pokušení hovorí. Napríklad v 6. kapitole, Matúš 6. A keď pozrite do Matúša, do 6. kapitoly, my sme tam čítali ten úvodný text, že si nemáme zhromažďovať poklady na zemi, lebo tu ich hrdzá mole zožierajú a tak ďalej. A potom on tam rozpráva o dvoch pánoch. Nemôžete slúžiť dvom pánom. Poznáte ten text? A kto sú tí dvaja páni? Jeden pán je kto? Pán Boh. A na druhej strane ako protiklad Pána Boha je kto? Do? Jedni hovoria, že diabol, a druhý, že mamon. Tak to. Čo hovorí Božie slovo? Všimnite si, my niekedy, keď hovoríme o dvoch pánoch, tak porovnáme Pána Boha a diabla. A Ježiš, keď vysvetľuje dvoch pánov, tak hovorí Pán Boh a majetok. To vám sedí? Nikto nemôže slúžiť, 24. verš, dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť aj Bohu a mamone. A mamona to čo je? No. Ja mám počiarov v mojej Biblii napísané, že bohatstvo a majetok. Tomu sa totiž to dá slúžiť. A to je v príkrom protiklade k službe Pánu Bohu. Počas svojej služby dvakrát Pán Ježiš robil kvôli majetku poriadok v chráme. Viete kedy? Prvýkrát na začiatku a druhý raz na konci svojej verejnej služby. Aký bol medzi tým rozdiel? Ježiš príde do chrámu a zistí, že ešte aj v tej cirkvi sú problémy s majetkom a s mamonou. Aké tam boli problémy? Keď ľudia prichádzali do Božieho chrámu v tej dobe, ten chrám mal 3 nádvoria. Na prvom nádvorí sa zhromaždili, mohli zhromaždiť pohania, neveriaci, nežidia. Potom tam bola taký plot a za tým plotom, viete, kto bol? Židovské ženy. Ženy mohli ísť do blízkosti chrámového, do toho druhého nádvoria, ženy s deťmi. Potom bol ďalší plot a za tým plotom tam mohli vojsť židovskí muži. A tak vlastne ľudia, ktorí prišli ako cudzinci do Božieho chrámu, sa tej bohoslužby zúčastnili cez 2 ploty. Neviem, ako by sa vám to páčilo, keby ste prišli do zboru a boli by také 2 priehrady. Ale čo bolo najhoršie, že to nádvorie, kde mali byť tí cudzinci, sa zaplnilo čím? Dobytkom. A spravila sa tam z toho tržnica. A pán Ježiš, keď to videl, tak čo povedal? Môj dom sa bude volať domom modlitby. A čo tam je? Pre všetky národy. A vy ste z toho miesta, kde mali prichádzať všetky národy, spravili lotrovský pelech. A nedivte sa pánu Ježišovi, že v ňom vskypel spravodlivý hnev a čo zobral do ruky, to zobral a urobil tam poriadok. Po 3,5 rokoch verejnej činnosti pán Ježiš sa vracia do chrámu a čo objavil? Nič sa nezmenilo. A to je veľmi smutné. Peniaze a majetok sú zdrojom pokušenia nielen pre jednotlivca, ale sú zdrojom pokušenia aj pre spoločenstvo, aj pre zbor. A pozrite sa do dejín cirkvi a zistíte, ako s tým zápasila vždy a zápasí až dodnes. Pán Ježiš dokonca aj medzi svojimi učeníkmi mal jedného, ktorý s tým mal veľké problémy. Poznáte jeho meno? No. Že? A cítil sa veľmi dôležitý. A dokonca hovoril, že treba peniaze ušetriť a dať chudobným a gazdoval. A slovo Božie hovorí, že navonok gazdoval a potroche prikrádal, že a tak. A nakoniec sa mu to stalo osudným, pretože v 26. kapitole u Matúša je napísané, že za 30 strieborných predal svojho pána. Chcem vám ale povedať, že v 27. kapitole je napísané, že Judáš bol čestný človek. Viete, čo urobil? Keď si uvedomil, čo spravil, vrátil sa späť, doniesol tých 30 strieborných a povedal, tu sú peniaze, beriem späť. A čo mu povedali kňazi? Ten príbeh poznáte, že? To je tvoja vec. Peniaze tam hodil, ale Ježiša už neoslobodil. Viete, majetok a peniaze sú zdrojom pokušenia pre každého. A toho si musíme byť vedomí. A musíme si dať na to veľký pozor. Pretože Judášov príbeh hovorí, že keď urobíte jedno zlé finančné rozhodnutie, už to späť nezoberiete. No, rozmýšľajte, aké ste robili rozhodnutia vo svojom živote a poznám ľudí, ktorí len raz niečo podpísali. Nemusíš menovať každý niečo iné. Ale niečo podpíšete a dôsledky sú najbližších 10 rokov a keď to ešte vystihnete splatiť a nepotopíte vlastnú rodinu, tak to je ten lepší prípad. Viete, majetok a peniaze sú naozaj zdrojom pokušenia. Buďme si toho vedomi. Keby len toto posolstvo bolo v Biblii, čo by bolo najjednoduchšie? Všetkého sa vzdať, odísť do lesa a tam žiť. Viete, ale to, čo je zaujímavé v evanjeliách, je, že Ježiš hovorí, že majetok je zdrojom požehnania. A hovorí o tom najviac zmienok u Matúša. Najčastejšie Ježiš hovorí, že je to zdroj požehnania. Tak pokušenia či požehnania? A to je tá druhá téma, ktorú vám chcem ukázať. Ježiš hovorí, že majetok je zdrojom požehnania a že našim poslaním je správne sa o ňo starať. A tu sú príbehy. Matúš 12:11. Ovečka v sobotu padne do jamy. Poznáte ten príbeh? Čo s ňou? Vytiahnuť. Prečo? Dva dôvody. Je živá. A to druhé? Má hodnotu. Je tvoja. Ty ju predsa nemôžeš nechať v tej jame zahynúť. V 13. kapitole Ježiš rozpráva o rozsievačovi. Rozsievač rozsieva semienka. A aký je význam toho podobenstva? Jedno spadne tam, nič z toho. Jedno spadne do trňa, nič z toho. Ďalšie spadne na miesto, kde je skalnaté, tiež nič z toho. Ale potom príde vyvrcholenie podobenstva a to je v čom? Ale je to, ktoré padlo do dobrej pôdy, prinieslo úžitok. Koľkonásobný? 30, 60 alebo 100. Ak si niekto myslíte, že Pán Boh není až taký štedrý, tak zoberte makovicu, vysypte tie semienka a zrátajte. Alebo slnečnicu. Alebo kukuricu. A čo zistíte? Ešte viac ako 100. A čo nám to hovorí o Pánu Bohu? Pán Boh je tak štedrý, že jedno semienko dáš do zeme a vráti sa ti mnohonásobne viac. A záver toho podobenstva je, že hospodár tú úrodu má zhromaždiť. Potom je tam aj podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou. Matúš 13:30. Čím končí kúkol medzi pšenicou? Hospodár zhromaždí úrodu do stodoly. Kukol spáli, ale úrodu zhromaždí. Pán Boh nám tu chce vlastne povedať, že to, že Pán Boh nám požehnáva, nás robí zodpovednými, ako sa my o to požehnanie staráme. Prijali ste túto zodpovednosť? Je to jednoduché? Niekedy je to veľmi zložité. Potom tam máme ďalšie príbehy. Matúš 18. Hľadanie stratenej ovečky. Čo je tam napísané o pastierovi? 100 oviec má. Jedna sa stratí. A čo povie? Mávne rukou a povie, mám ešte 99, idem spať. Hej? Čo urobí? Ide ju hľadať a chodí, až kým ju nenájde a neprivedie späť. Prečo? Pretože to je jeho majetok a ona má cenu. Ona má cenu. A potom sú tam zaujímavé príbehy, dva príbehy, kde Ježiš platí dane. Poznáte príbehy, kde Ježiš platí dane? A ten jeden príbeh, ten milujem, lebo toto by som chcel, toto keby fungovalo aj u nás, to by sa mi veľmi páčilo. Matúš 17. kapitola. Od 24. verša je popísané, že Ježiš ako platil chrámovú daň. Čo bola chrámová daň? Každý človek, ktorý prichádzal do chrámu, zaplatil určitý dar a z toho daru ten chrám mohol fungovať. Povedali by sme, že to bola ako zbierka pre potreby zboru. Môžem to tak povedať? Hej. Ježiš príde do Kafarnauma, vôjde do synagógy a ľudia hovorí, no a trebalo by dačo prispieť. A Ježiš siahne do vrecka a nič. Lebo tu je napísané, že nemal nič. A hneď za ním prišli ľudia a za učeníkmi povedali, a učiteľ neplatí. Páči sa vám to? Jak si ľudia všímajú, že či siahnete do vrecka, alebo nesiahnete, že? A oni si všimli a hovorí, a učiteľ neplatí. A jak to Ježiš vyriešil? No, poznáte ten príbeh. Čo Ježiš hovorí? Hovorí Šimonovi, vieš čo? Aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď tam udicu, prvú rybu, ktorá sa chytí, vezmi, otvor jej ústa, nájdeš tam peniaz, ten vezmi, daj zaplať za seba aj za mňa. Páči sa vám to? Ježiš urobí zázrak, aby získal peniaze. Není to pekné? Koľkokrát to robil Ježiš? Koľko takých príbehov máme v evanjeliách? Jeden. A prečo? Mohol viacej? Mohol si Ježiš ešte viacej takýchto peňazí navyrábať? A ja si myslím, že keby ľudia prišli na to, že to je v tých rybách, tak dodnes tam jedinej ryby není v tom jazere. Ja neviem, či by ste aj vynešli na rybačku. A ja s vami. O čom to je? Ježiš urobí zázrak. Prečo? Aby do zboru neprišiel s prázdnou rukou. Môžem to tak povedať? Pre Ježiša tá zbierka, tá chrámová daň, to, čo mal priniesť, bolo tak dôležité, že Ježiš hovorí, no peniaze nemáme, ale choď a zázračne to vyriešime, pretože ja neprídem do Božieho domu s prázdnou rukou. A ten príbeh je veľmi pekný. Je zaujímavé ale, že Ježiš už nikdy viac zázračným spôsobom peniaze neurobil. A mohol? Mohol. Ale Ježiš vedel svoje. Mal by veľa učeníkov, ďakujem. Aj v tomto prípade Ježiš sa tých peňazí ani nedotkol. Veríte mi? On povedal Petrovi, choď tam, tam bude ryba, zoberieš mincu, zaplatíš za mňa. Ježiš to neurobil pre seba. A to je dôležité. Druhýkrát máme príbeh o tom, že Ježiš platí dane, a to bolo kedy? To je Matúš 22. Robte si čiarky, ktoré kapitoly sme už navštívili. 22. kapitola. Ježiš platí, Ježiš teda má riešiť spor, či sa má platiť daň. Tá otázka bola veľmi záľudná, pretože povedať v Ježišovej dobe, no samozrejme, že nemáme tým Rimanom platiť dane. Čo by to znamenalo? To je vzbúra. To nebola žiadna demokracia vtedy, že môžete sa postaviť pred parlament a vykrikovať, čo chcete, a ešte policajti musia vás chrániť, aby vás nikto nič nepovedal. Nie, nie. V tej dobe, keď niekto niečo povedal proti cisárovi, tak už ho brali a exemplárne ho popravili, aby si každý ďalší rozmyslel, že čo to znamená povedať, že dane sa platiť nemajú. To bola vzbúra. A oni to vedeli, preto tú otázku dali. Keby Ježiš povedal, samozrejme, platte tým Rimanom dane, čo by ľudia povedali? A to sme si až dodnes mysleli, že toto je Mesiáš. A Mesiáš nás mal vykúpiť od týchto Rimanov a on príde a povie, že ešte máme aj platiť jemu dane. Táto otázka bola veľmi záľudná. A ako ju Ježiš vyriešil? Typickým spôsobom, ktorým problémy dokáže riešiť len Ježiš. Ukázal mincu a hovorí, či je obraz? Tu je podobizeň cisára. A preto vy dajte cisárovi, čo je cisárovo a bodka. Či nie? Nie, nie. A on pokračuje. A Bohu, čo je? Božie. A teraz sa vás chcem spýtať, čo to máme dať cisárovi? Dane, koľko dávate cisárovi? Priznajte sa. Koľko? No, minulý rok až do 26. júna sme robili na cisára. 26. jún bol deň daňovej slobody. Ak si dobre teda pamätám to číslo. Takže pýta si cisár dačo? Dobre. No, takže sú to nejaké percentá. A čo treba dať Bohu? Tiež nejaké percentá. Áno, a jaký je rozdiel medzi tým, ako si svoje vymáha cisár percenta a ako si svoje percenta vymáha Pán Boh? Aký je v tom rozdiel? Automaticky. Císar vám to stiahne a keď zabudnete, vám to pripomenie aj s úrokmi a 10 rokov dozadu. Hej. Kým som nerobil daňové priznania, tak som netušil, že o čom to je. Teraz už viem. Tak matne. A prečo vám to hovorím? Je rozdiel, ako to robí Pán Boh. Pán Boh tiež má nejakých úradníkov, čo to vyberajú. A Pán Boh hovorí, ochotného darcu miluje Boh. Nerad by som sa pasoval do tej role, aby som mal navštevovať bratov a sestry a kasírovať. To teda nie. Pán Boh hovorí, vy to dajte a potom ma skúste. Či vám nepožehnám až prehojne. Pretože s tým je spojené požehnanie. Dobre, ja teraz musím už trošku to zrýchliť. Takže máme viacero takýchto príbehov o hospodárení. Máme o robotníkoch na vinici. Poznáte ten príbeh? Práca, odmena. Alebo hospodár a zlodej. Dokonca symbol druhého príchodu je hospodár a zlodej. Pán Ježiš hovorí, príde ako zlodej v noci. A potom tam máme o dobrom a zlom sluhovi. Pri druhom príchode je tam symbol, že sluha jeden sa dobre stará, druhý sa zle stará. Ako to končí? Príde pán a čo povie? Zavolá si sluhu a povie, a teraz mi povedz, ako si hospodáril. Potom tam máte aj podobenstvo o talentoch. Je zaujímavé, že Matúš 24 je naviazaný na niekoľko podobenstiev, ktoré sú o majetku, peniazoch, o hospodárení. A hlavná myšlienka je, že na konci sa ťa pán opýta. A o tých talentoch, ako to bolo, Matúš 25? Poznáte ten príbeh? Pán rozdával talenty jednému, dal 5, druhému 2, tretiemu 1, odišiel a na konci bolo zúčtovanie. Prišiel ten, ktorý mal 5, čo doniesol? Raz toľko, 10. Pán mu hovorí, dobre, sluha dobrý. A čo nám to hovorí o Pánu Bohu? Pán Boh nám ukazuje, že on nám dáva, a čo od nás čaká? My to máme rozmnožiť. Môžem to povedať aj tak svetsky. Pán Boh čaká zisk. Pán Boh hovorí, ak ja ti niečo dávam, tak to nie len tak, akože pomíňať a rozhádzať a hovoriť o Božom požehnaní. Pán Boh hovorí, ja očakávam zisk. A teraz už nehovorím len o peniazoch, teraz hovorím o všetkom, čo nám Pán Boh dáva. Čo nám Pán Boh dáva? Pomôžte mi to vymenovať. No? Zdravie, sestra hovorí, že? No, v určitom veku si to už začíname aj ceniť. Že? Čo ešte? Dobrú prácu. Pripomeňte si ale, že pri každom tom požehnaní Pán Boh sa ťa opýta, čo si robil s tým zdravím. Čo si robil s tou prácou. Aké ešte požehnanie? Rodinu. A Pán Boh sa ma opýta, a ako si ty vychoval tie tri deti, ktoré ja som ti požehnal? Ťažké to sú otázky. Pretože každé požehnanie, ktoré Pán Boh dáva, je spojené so zodpovednosťou. A keď prišiel ten, ktorý dostal dva talenty, dva dary, doniesol ďalšie dva a pán mu hovorí, dobre, dobrý sluha, vojdi do radosti svojho pána. Ale potom tam bol jeden, ktorý dostal jeden a čo s ním urobil? Tak, staral sa o to, aby o to neprišiel. A ja vám chcem povedať, že keby tento človek, samozrejme, bo sa bál, že keby tento človek dnes bol ministrom financií v našej republike a dokázal by hospodáriť tak, že má nulový deficit, tak sme zázrak v Európskej únii. Rozumiete mi? Prečo? On prišiel, on hovorí, pane, ja som to ani neprepil, ani som to nespreneveril, vedel som, že ty si prísny človek, o nič som neprišiel, čo si mi dal, tu ti vraciam. A čakali by sme, že pán povie, no ešte, že tak. Ešte, aspoň, že si to nespreneveril. A čo mu pán povedal? Zlý sluha. Prečo? Zlý a lenivý je tam napísané. v 26. verši 25. kapitole Matúša. Vedel si a tak ďalej. A čo mal urobiť? Dokonca mal si to dať peňazomencom a teda zaniesť do banky a priniesť aspoň úroky. Peňazomenci sú strašne radi, že toto je v Biblii, pretože si hovoria, vidíte, ešte sme aj v Biblii, Pán Boh očakáva, že sa nejaké úroky budú naháňať. No, slovo Božie nám teda ukazuje, že Pán Boh nás činí zodpovednými za každý dar a na konci sa nás opýta. A to ešte nehovoríme o duchovných daroch a o našom obdarovaní, ktoré sme dostali od Pána Boha, aby sme slúžili. Tak, a teraz to už začnem troška komplikovať. Tretia téma, o ktorej Ježiš hovorí, že máme byť pripravení to, čo máme, pre Krista opustiť a sa toho vzdať. To by ste brali? No. Matúš 4:20. Učeníci opustili zamestnanie, nasledovali Ježiša. Matúš 8:22. Bol jeden človek, ktorého Ježiš volá a hovorí mu, poď, nasleduj ma. A ten mu, viete, čo povedal? Ešte teraz nemôžem, lebo musím ešte pochovať otca. Čo znamenalo pochovať? To ešte neznamenalo, že otec už leží na márach a že treba ho odprevadiť na cintorín. Čo to znamenalo? V tej dobe pochovať znamenalo dochovať. A dochovať znamenalo dediť. Takže o čo vlastne išlo? Pane, ja by som aj išiel za tebou, ale vieš, ja keď odídem teraz z domu, rodičia sú už starí, no niekto sa o nich postará, ja sa vrátim a brat to zdedí. To je ťažké. A ten človek ostáva doma. Máme iný príbeh. Matúš 9:9, povolanie Matúša colníka. Poznáte ten príbeh? Matúš sedel na cle, v 9. kapitole je to popísané a zarábal ťažké peniaze. Byť colníkom v tej dobe bola zvláštna úloha, pretože colníci fungovali iným spôsobom, ako sa funguje dnes. Colníctvo sa kupovalo v tej dobe od Rímanov ako živnosť. To znamená, keď niekto si myslel, že vie dobre robiť s peniazmi, tak zašiel za rímskym miestodržiteľom a povedal, vieš, ja som tu na tejto dediny, my tam máme 500 obyvateľov, ja by som tam robil vyberača daní. A tak ten miestodržiteľ s ním podpísal zmluvu a povedal, dobre, za tých 500 duší ty nám vyzbieraš, a teraz vymyslíte nejakú sumu, 10 000 denárov, nie je tam suma uvedená v Biblii. A tak podpísala sa zmluva a on celý rok mohol vyberať dane, ale vedel jednu vec, že na konci 10 000 odvedie. Samozrejme, čo vybral na to? To bol jeho biznis. Prečo? Čo on má papier na vyberanie daní. Tak toto fungovalo. Chceli by ste, aby to dnes tak fungovalo? Skoro to tak aj funguje, ale no, má to ešte nejaké iné obmedzenia. Ale toto bol systém, ako to fungovalo. Matúš teda sedí na cle a zarába tie svoje peniaze, aby na konci mohol splatiť. A v tom príde Ježiš, potlapka ho po pleci a povie, Matúš, nasleduj ma. A čo Matúš povedal? Pane, hospodársky rok ešte neskončil. Musím to najprv dať dokopy, odviesť miestodržiteľovi a potom sa budeme baviť o tom, čo budem robiť ďalej. Hej? Matúš sa zdvihne. Zemne peniaze na bok a ide preč. Možno to nebolo až také jednoduché, ako sa to zdá z toho textu, ale určite to bolo pre Matúša ťažké. Ale Kristus povedal, poď, a Matúš stal a išiel. Preto Ježiš v 19. kapitole Matúša hovorí, Matúš 19:29, a tu je napísané, každý, kto pre moje meno by opustil domy, bratov, sestry, otca, matku, deti, polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Božie slovo nám hovorí, že pre Krista musíme byť ochotní. Štvrtá myšlienka. Keď Ježiš hovorí o majetku, peniazoch, bohatstve, lakomstve, tak hovorí aj o ustarostenosti a spokojnosti. Hovorí vám to niečo? Ustarostenosť a spokojnosť. Matúš 6:25. Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Už ste to niekedy počuli, toto? Inak sa spýtam. Tento týždeň ste to už počuli? Rozumiete, o čom hovoríme? V ktorej dobe sa viacej o tom debatovalo, jak teraz? Kde stretnete ľudí, sadnete si, pustíte sa do debaty a za chvíľu ste pri téme, čo budeme jesť a čo budeme piť. A Ježiš čo hovorí? Najprv Božie kráľovstvo. Dokonca u Matúša 10 je napísané, že vyslal učeníkov do školy dôvery a povedal, a vy teraz pôjdete a nič si neberte, ani peniaze si neberte, ani tašku, choďte medzi ľudí a skúste, ako to je pracovať a spoliehať sa, dôverovať v Pána Boha. Potom druhýkrát ich vyslal a povedal im, a teraz si už zoberte a starajte sa. Ale u Matúša 10:29 hovorí, že sa nemáme báť o budúcnosť, pretože Pán Boh ešte aj tých vrabčekov má zrátaných. Poznáte ten text? A ešte aj čo? Vlasy na hlave. A Pán Boh tým ukazuje, že on presne vie, aké sú naše potreby. Hriech dnešnej uponáhlanej doby je strach o živobytie pre nestabilitu sveta a to sa šíri medzi ľuďmi ako mor. Tí, ktorí majú prácu, sa boja, že ju stratia. Tí, ktorí stratili, sa boja, z čoho budú žiť a či si nejakú nájdu. Že? A tí, ktorí chodia do školy, sa boja, že keď vyštudujú, tak čo budú robiť. A jednoducho ten strach z budúcnosti, ešte aj dôchodcov mám spomenúť, sa boja, že či bude na dôchodky, že? A tak ďalej. Slovo Božie nám hovorí, že v čase, keď všade sa šíri uponáhlanosť a ustráchanosť, Pán Boh čaká od svojho ľudu dôveru a spokojnosť. Uvažujte, keď sa rozprávate s ľuďmi, čo okolo seba šírite. Keď sa otvorí debata o tom, že zase sa zdražuje a zase nebude, čo povie kresťan na to? Ešte horšie to len príde, že? Do toho prikúrite, lepšie to už nebude a to je znamenie poslednej doby. To je to, čo ľudia potrebujú počuť? To je posolstvo. Slavo Bože nám ukazuje, že máme byť vzorom spokojnosti a istoty. A neviem, či to zvládame. Piatá téma. A to teraz bude ešte ťažšie. Na čo vlastne máme majetok podľa evanjelií? Vedeli by ste odpovedať? Na čo to máme? Je zaujímavé, že Ježiš pomerne často Matúš 5:42, 5:45, 6:2, 7:11, 14:16, 15:32, 23:23 hovorí o tom, na čo máme majetok. A keď to zhrniem do jedného, majetok nemáš na to, aby si ho mal, ale aby si ho dal. Súhlasíte s tým? Slovo Božie nám ukazuje, že keď nám Pán Boh požehnáva, tak nie preto, aby my sme sa mali dobre a potom ešte lepšie a keď nám ešte zas požehná, tak sa ešte lepšie budeme mať. Hej? A kde je tá hranica, kedy prestaneme kupovať domy, auta a všetok majetok zveľaďovať? Slovo Božie hovorí, Boh dáva a vy tiež máte dávať. Kto prosí, tomu daj. Čím sa meria hodnota daru? Teraz som dal ťažkú otázku. Máme jeden príbeh, spravím výnimku a skočím teraz do Marka, lebo ten Matúš ho nezaznamenal, ale je to geniálny príbeh, kde Ježiš príde do chrámu, postaví sa ku chrámovej pokladnici a pozerá. Poznáte ten príbeh? Pozerá, koľko ľudia dávajú. Problém nebol v tom, že by sa ľudia hanbili, že sa Ježiš pozerá. Oni boli priamo hrdí, že Ježiš sa pozerá. A čo tam je napísané? Prinášali a mnohí veľa. A Ježiš stál a potom tam prišla jedna, ktorá sa hanbila a priniesla koľko? Dve, pekne odpovedáte, sa mi to ľúbi. Dve drobné mince, hovoria jedni, a druhý hovoria všetko, čo mala. Tak čo doniesla? Chápete? A jedno aj druhé je pravda. A Ježiš preto tam stál pri tej pokladni. Nie, aby pochválil tých, čo priniesli veľa, ale preto, aby vyzdvihol túto ženu. A on hovorí, Marek 12:43, zavolal si učeníkov, povedal im: amen vám hovorím, že táto chudobná vdova dala viac ako všetci ostatní, ktorí hádzali do pokladnice. Všetci tam dali zo svojho prebytku, ona však pri svojej chudobe dala všetko, čo mala na svoje živobytie. Ako sa hodnotí hodnota daru podľa tohto? Poviem to asi takto. Veľkosť daru Pána Boha sa nehodnotí tým, koľko si dal, ale tým, koľko ti zostalo. Môže byť? Jej zostalo koľko? Jej už nezostalo ani na živobytie. A ak prinášam dar Pánu Bohu a uvažujem spôsobom, no, musím toto všetko poplatiť, hej, potom toto si chcem odložiť, toto si chcem kúpiť, hej, toto potrebujem zainvestovať, tamto potrebujem vrátiť, no už mi moc nezostalo, tak z tohoto ešte toto donesiem ako dar. Tak uvažujem ako. Je to aspoň trochu biblické? Slovo Božie hovorí, že hodnota tohto daru bola v tom, že ona dala a potom ďalej už jej ostalo len spoliehať sa na Pána Boha. Ak ja dávam dar viery. A to nám hovorí tento biblický text. Potom tam v slove Božom je napísané, že u Matúša v 5. kapitole v 6. Ak dávaš almužnu, nevykrikuj. Poznáte ten text? Čo sa tým vyjadruje? Keď dávam, tak dávam preto, aby som pomáhal. Nie preto, aby ma niekto chválil. Hej. A o tom to vlastne je. Preto je tam napísané aj to, že vy sú zlí, viete dávať dobré dary, o čo skôr. Pán Boh, Pán Ježiš sítil zástupy. Máte tam príbeh, že nasítil 5000-ový zástup a ďalšie zástupy, že to boli len muži zrátaní, koľko tam bolo ešte žien a deti a tak ďalej. Ale potom je tam aj napísané, že niektoré zástupy za ním chodili, lebo zadarmo sa najesť stálo za to. A preto Ježiš učí, že majetok je dar, ktorý nemáme sami pre seba, ale máme ho preto, aby sme slúžili našim blížnym. Šiestá a posledná téma, a tá je najdôležitejšia. Takže ak to doteraz pre vás nebolo zaujímavé, tak teraz skúste sa na toto sústrediť. Viete, Ježiš hovorí, a teraz to bude ťažké teologicky, že majetok je otázka spasenia. Môžem tak povedať? Ja viem, možno niektorí povedia, či som ešte protestant, lebo protestanti hovoria čo? Že spasení sme z viery, že? Áno, spasení sme z viery. Ale v Biblii máme niekoľko príbehov, ktoré ukazujú, že môj vzťah k majetku vyjadruje môj vzťah k spaseniu. Jeden z tých príbehov sme už čítali úplne v úvode. Matúš 6:19-20. Poklad na zemi a poklad v nebi. Čo nám ten príbeh hovorí? Kde je tvoje srdce, tam bude tvoj poklad, tak? Nie náhodou naopak? Aha, pozrite sa do Biblie, neverte mi všetko, čo poviem. A čo je tu v Biblii napísané? Matúš 6. kapitola. Kto koho nasleduje? Od 19. verša. 21. Kde je tvoj poklad, tam bude tvoje srdce. Takže srdce ide za pokladom, nie poklad za srdcom. To by bolo veľmi jednoduché, keby poklad išiel tam, kde máme my srdce. Horšie je, že to srdce nasleduje ten poklad. Preto Ježiš hovorí, vy si dajte poklad tam, kde treba, a potom srdce za tým pôjde. Preto sa spomína nebo. Ak máš poklad v nebi, srdce ho nasleduje. U Matúša v 16. kapitole zase sa to spája s otázkou spasenia. 16.26. A tam je napísané o nasledovaní a v tomto verši je napísané 26. Čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet a utrpí škodu na duši, alebo iné preklady hovoria, svoju dušu stratí, svoj život stratí. Na čo vám všetko toto bude? Slovo Božie dáva takto do protikladu náš vzťah k tomu, čo tu máme, s otázkou spasenia. Máme bohatého mládenca, Matúš 19:21. Poznáte ten príbeh? Bohatý mládenec príde a povie, Pane Ježišu, čo mám robiť, aby som bol spasený? Jasná otázka spasenia a Ježiš mu to ako vyrieši. Ježiš mu nepovie, že nedá nejaké teologické vysvetlenie, ale Ježiš mu povie, vieš čo, vyrieš si problém s majetkom a potom sa bavme o spasení. A poučenie? Jak to doriešil? Odišiel smutný. Hej? A Ježiš potom dáva poučenie a to poučenie je veľmi tvrdé. 19. kapitola, 23. verš. Ježiš povedal učeníkom, amen, hovorím vám, bohatý ťažko vôjde do nebeského kráľovstva. A prečo? Že? A potom je tam o tej ťave a o tom uchu ihli a ten príbeh už poznáte. Zaujímavý je príbeh u Matúša 22 o svadobnej hostine. Nebeské kráľovstvo je podobné kráľovi, ktorý vystrojil svadobnú hostinu. A keď k vám prídem na budúce, možno na túto tému budem kázať. Ale teraz len jednu myšlienku vyzdvihnem. Viete, prečo ľudia nešli do neba podľa tohto príbehu? Prečo nešli na tú svadobnú hostinu? To je symbol neba, že? Král pripravuje hostinu pre spasených. Prečo? No. Nedbali odišli. Jeden na pole, druhý za svojim obchodom. A ľudia vlastne ani do neba nebudú chcieť ísť, pretože tu na zemi máme rozbehnutý biznis. Ako by som to mohol tu na len tak nechať? A to sú vážne otázky. Slovo Bože nám teda ukazuje, že náš vzťah k majetku, peniazom a bohatstvu veľa naznačuje o našom vzťahu k nebeským hodnotám. Uvažujte, čo je pre nás na prvom mieste. Alebo aj ako oslavujeme Pána Boha tým, ako sa staráme o to, čo nám zveril. A dovolte mi na záver spomenúť posledný príbeh. Tento príbeh je silný, je zaznamenaný u Lukáša. Je to príbeh o mužovi, ktorý bol veľmi bohatý. A vy ten príbeh poznáte. Ježiš ide po ulici, za ním kopa ľudí a bol tam jeden, ktorý bol malý a chcel všetko vidieť. A deti volal sa Zacheus. Čo urobil, aby videl? Vyliezol na strom a teraz si predstavte toho malého, bohatého. Ja si predstavujem, že bol asi aj silnejší, keď bol malý a bohatý. Ako sa liepa tam na ten strom. A keď už na ten strom vyliezol, tak sa tam schoval medzi listy a povedal, stade to ja všetko uvidím a mňa nikto neuvidí. Ale sa mýlil, lebo Ježiš, keď prišiel pod strom, tak ho zavolal. A všetkým ľuďom ukázal, že tam hore je. Viem si predstaviť, že daktori sa veľmi dobre smiali a si hovorí, no, teraz čo bude. A ten príbeh je veľmi zaujímavý. Tam je napísané, že Ježiš prišiel pod strom, zastavil sa a prehovoril k Zacheovi. A čo mu povedal? Zaché, zídi dolu. A keď Zacheus zišiel dolu, tak Ježiš povedal, a dnes sa stala spása pre jeho dom. Že? Tak nejako to bolo? Či nebolo? Nebolo. Ježiš mu povedal, dnes budem u teba večerať. A tak Zachéus utekal domov pripraviť večeru. A Ježiš potom vybavil, čo v meste vybaviť mal, a prišiel na tú večeru. A keď prišiel, otvoril dvere a uvidel, ako je pekne nachystané, tak hovorí: dnes sa stalo spasenie tomuto domu. Veď aj on je synom Abrahámovým. Áno? Nie. Jak to čítate tú Bibliu? Alebo jak to ja čítam vlastne? Ako to bolo? Najprv Zachéus niečo povedal. A čo Zachéus povedal? Pozrite sa na ten text. Zachéus povedal: Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným, a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne. A hneď Ježiš za tým povedal: dnes prišla spása do tohoto domu. Vidíte? Keď Zachéus dačo povedal, a čo to vlastne povedal? Zachéus vyjadril podstatu toho celého problému, ktorý jeho zabíjal celý život. Pre Zachéa to naozaj bola otázka spasenia. V momente, keď Zachéus pochopil, aká je pravda o peniazoch, Pán Ježiš hovorí: teraz prišla spása. Nie je to zaujímavé? A ja si kladiem otázku, ako to chcel aj realizovať, hej, lebo ja neviem, kto ste tu ekonómovia, ale polovicu majetku rozdal chudobným a keď niekoho oklamal, vrátil štvornásobne. Zrátajte to, ako vám to ekonomicky vydá, hovorím si, ten musel kradnúť veľmi dobre. Buď veľmi málo, alebo veľmi veľa. A to ten text nerieši. Hej. To ten text nerieši, ale ten text rieši to, že v Zachéovom srdci sa zlomilo niečo, čo ho celý život trápilo. A keď sa to stalo, Ježiš povedal: dnes prišla spása. A tak by som vám chcel povedať, že bod zlomu u Zachéa sa týkal jeho vzťahu k majetku. Keď pochopil pravdu o sebe, prišla spása. Ja by som si veľmi prial, aby aj o každom z nás Pán Boh mohol povedať: dnes prišla spása do jeho domu. Aby Pán Boh sa dotkol nášho srdca. Aby sme pochopili, aká je vlastne pravda o tom, ako sa staráme o to, čo nám Pán Boh zveril. Či majetok a peniaze sú pre nás zdrojom veľkého pokušenia, či sa učíme správne hospodáriť, a ako sa pozrieme Pánu Bohu do očí, keď jedného dňa povie: no tak ukáž, čo si vlastne priniesol. Či sme ochotní pre Krista sa vzdať a opustiť niektoré veci? A koľko sme ochotní vzdať sa a opustiť? Či sme menej alebo viac ustarostení ako všetci ostatní? A či je naše srdce otvorené pre štedrosť? Kto prosí, tomu daj. A ako sa zachováme, keď stretneme človeka, ktorý skutočne potrebuje našu pomoc? To všetko naznačuje, ako ďaleko alebo ako blízko je naše srdce od istoty večného života. Pretože kde je náš poklad, tam pôjde aj naše srdce. A tak by som si prial, aby Pán Ježiš o každom z nás mohol povedať: dnes prišla spása do jeho domu. Amen. Я хочу под твои крылья.
Чувствую.